A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
$47,2 milliarder, ja det verdiene som så langt I dag har blitt barbert bort for aksjonærene I Movi, Lerøy, Austevoll Seafood, SalMar, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon på denne onsdag 28. september. En dato som utvilsomt vil bli husket som en dyster dag for norsk oppdrettsnæring. Velkommen til Økonominyhetene, der vi selvfølgelig skal snakke om den store skattepakken som regjeringen presenterte I morges, der både oppdrett, vindkraft og kraftbransjen generelt påvirkes ganske så mye. Bransjen har også begynt å komme med uttalser og reaksjoner selv, I tillegg selvfølgelig da til Sjømat Norge, men Lerøy skriver I en børsmelding som bare en halvtime gammel at ledelsen og styret I Lerøy har ikke full oversikt over hva den norske regjeringen foreslår, men kan allerede nå slå fast at forslaget meget næringsfientlig og vil få alvorlige konsekvenser dersom ikke kystens folk og den ansvarlige delen av Stortinget bruker høringsrunden godt og stanser forslaget. Movi har sagt lite I sin melding om de faktiske konsekvensene for konsernet, utover å påpeke at det altså kan bli snakk om en samlet skattesats på laks og ørret på 62% over da 4-5 000 tonn årlig produksjon. Det skjer jo da hvis man legger selskapsskatten på 22% I grunn, og legger da forslaget om en grunnrenteskatt på oppdrett på 40% sammen da til en sluttsum på 62. Vi får straks Trygve Hegnars analyse av skattepakken, og vi også med oss sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 SR-Bank I Stavanger som både skal snakke om hva han synes om lakse- og vindkraftskatten som har kommet på bordet og som også ute med bankens nye konjunkturbarometer. Men før vi ser på kraft- og lakseaksjene så må vi nesten se på hva som rører seg I resten av markedet I dag for etter to dager med oppgang og en avslutning I går på Oslo Børs da vi endte opp 0,97% så det Oslo Børs som sliter mest blant de store børsene I Europa I dag. Vi ligger ned nå 2,9%, men vi var ned 4% og drøye det på det aller verste litt tidligere I dag. På Wall Street var det litt blant I går med en etterlengtet oppgang på Nasdaq, får vi si, på 0,25%, mens Dow Jones og S&P endte ned 0,4 og 0,2%. I Asia I dag så var det en relativt sur stemning på børsene med et fall jevnt over, og futuresene på Wall Street peker mot et fall der også når det amerikanske markedet åpner om en times tid. Vi ser også at de store indeksene rundt I Europa jevnt over røde I dag, dog ikke like mye som Oslo Børs. Ser ut som vi får ikke mye, men litt drahjelp I hvert fall på oljefronten I dag. Nordsjøoljen opp 1% til $86,50 aksjen. Amerikansk lettoljen ligger inne da på $79. Det gjør blant annet at Equinor, Aker BP og Vår Energi de tre grønne spirene I en lang liste med røde aksjer på Oslo Børs I dag. Og energimarkedet jo spent da etter eksplosjonene I Nord Stream 1-rørledningene Nord Stream 1 og 2 på mandag kveld. I morges norsk tid så var utenriksministeren I USA I blinken ute på Twitter og sa at han har snakket med sin danske kollega og at USA støtter Europas energisikkerhet. Og I dag har det kommet frem at blant annet Equinor, Aker BP og Vår Energi har hevet sin beredskap på norsk sokkel. Eksplosjonen I Norsim-rørledningene skjedde jo kort tid før den nye rørledningen fra Norge via Danmark til Polen, Baltic Pipe, settes I drift for fullt. Og hvis du hører mer om det, så kan du gå inn på FNO-TV og se intervjuet vi hadde I morges med SEBs Bjarne Skjeldrop. Av andre nyheter som verdt å få med seg, så annonserte Rex Silicon I dag at de bytter toppsjef. William Curtis Levens tar over på dagen etter James May, som har sittet siden november 2021. I etterkant så har jo Aker og Røkke solgt seg ut til koreanske Hanwha, og det jobbes jo også da med en gjenåpning av Moses Lake-anlegget, da, særlig da I kjølvannet av klima- og energitiltakene som ble vedtatt I kongressen I denne Inflation Reduction Act tidligere I år. Og Røkke-aksjen den ned med 14% så langt I dag. Seismikkselskapet PGS melder om at de har sikret finansiering for multiklientarbeid I Vest-Afrika. Dette lå jo da inne I ordrereserven som de presenterte I neste presentasjon I september, presiserer selskapet, men konsernsjef Rune Olav Pedersen påpeker likevel at det den første seismikkrunden de har I regionen siden 2021, og PGS ned 2,6% I dag. Så får vi også ta med Hydro, som ned 1% I dag. I går kveld kom det jo frem I en melding fra Hydro at de stenger ned deler av produksjonen sin på Hydro Husnes og Hydro Karmøy, og Hydro skylder på overkapasitet I markedet. Og kuttet kom jo på toppen av hele den stansen som Hydro annonserte på sitt slovakiske anlegg Slovalko, hvor hele produksjonen kuttes. Det ble jo annonsert tilbake I august. Konserndirektør Eivind Kallevik, som leder aluminiummetalldivisjonen I Hydro, sier at selv om 50% av Europas produksjonskapasitet for primæraluminium har blitt midlertidig eller permanent stengt I løpet av det siste året, så fører nå fallet I etterspørsel til en oppbygging av lagre som gjør det nødvendig med ytterligere tiltak. Hydro velger å stenge anleggene sine som ligger I områdene I Norge med høyest strømpris, og selv åpne på at de nå får frigjort en god del strøm som de kommer til å selge I markedet, basert på da langtidskontrakter som de ellers har. Det snakk om 1,75 terawattimer, eller da tilsvarende et forbruk på mellom 170 og 200 megawatt, omtrent da fra hvert fall utgangen av året når denne nedjusteringen av produksjonen iverksatt for fullt, og det betyr at mellom 110 og 130 000 tonn aluminiumsproduksjon da tas ut av løpet til Hydro.
La oss I Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer I finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Carl Johan Molnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Da må vi snakke skatt og laks. Det ser jo supert ut. Ja, det sier Karnelene Ultveit Mo I dag etter at lakseskatten hun og et flertall I utvalget hun ledet I 2019 og løftes opp av skuffen igjen, får vi si. På et pressetreff på Blåfarveverket halv ni I morges, så slapp nemlig statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum bomben, får vi si, som skremte vett av mange I laksebransjen. Regjeringen vil nemlig ha en grunnrenteskatt på oppdrett likevel, og de vil også skjerpe skatten på vannkraft og ha en grunnrenteskatt på vindkraft. Og dette har ført til en regelrett massakre på børsen I dag. Som jeg var inne på I introduksjonen, verdier for drøye 47 milliarder kroner borte fra de store sjømataksjene, og sjømatindeksen ned 18% I dag, og dermed har vi gått fra da et fall så langt I år på 11,5% som den lå på I går, til et fall nå på 27,5%, og da ligger vi omtrent da på samme nivå som det fallet Nasdaq-børsen har hatt siden nyttår. Reaksjonene på skattepakken mange, og vår egen Trygve Hegnar klar I sin tale, bare se her.
Du Trygve, lakseaksjene faller nå, mange av de over 20% på nyheten om at lakseskatten kanskje blir noe av likevel. I hvert fall vil Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum det. Det en begrunnet panikk vi ser?
Ja, delvis. For det første så det et ran I laksenæringen. Et ran, ikke mindre. Det å innføre en skatt på 40%, altså en grunnrenteskatt, eller hva man vil kalle det, som gjør at marginalskatten for lakseselskapene blir 62%, altså 40 pluss 22%. Det et ran, og det kommer liksom som, det ikke lyn fra klar himmel, for man har diskutert opp og ned om laksenæringen tjener for mye, om de bør betale mer skatt. Men her ser vi at markedet sier jo det at dette helt jævlig. De sier, aksjekursen har falt ned altså 25%, 10 selskaper mellom 15 og 25% ned, bare på den endringen. Og de største aksjonærene taper jo 6-7 milliarder kroner I løpet av 3 minutter. Så det ganske alvorlig og ganske stort, og Jeg liker ikke at man griper inn i eksisterende næringer og selskaper, liksom at man får det liksom plutselig en ny skatt. Da burde man innføre for nye selskaper eller nye næringer eller gjøre det på en annen måte. Så dette et brutalt ran som ikke savner sidestykke.
Hva skal investoren gjøre med det her da? Enten man sitter i laksaksjer eller nå kanskje sitter på utsiden og ser at her det noen selskaper som har falt mye.
Ja, man kan kjøpe på bunnen, ikke sant? Bunnfiske. Fiske passer bra her. Men altså, sannsynligvis reaksjonen ganske litt overdrevet. Det vet man ikke, det markedet som avgjør. Ned 20-25% er mye, så kan man kanskje ha fiske der og kanskje håpe at fremtiden vil bli bedre. Men altså, jeg vil være skeptisk til aksjen i lang tid fremover, for man vet ikke hvordan det går, og så er det veldig forskjell på selskapene, og det er et veldig viktig poeng. De selskapene som har all produksjon i Norge, de rammes hardest. De selskapene som da har produksjon i utlandet, de rammes mindre. Og de selskapene har dårlige marginer fra før, de rammes ekstra hardt, ikke sant? Så det er veldig stor forskjell på selskapene, det er veldig stor forskjell på om de da har all produksjon i Norge, eller de har i Skottland, eller Chile, eller hvor det måtte være. Så dette kan for noen være kjempeurettferdig, og noen spiller ingen rolle i det hele tatt.
Vi må nesten snakke litt om budsjett også, for at denne lakseskatten ble jo lagt i skuffen etter da utvalget til Karen Lehn Ulltveit Moe kom med sin rapport i 2019. Det var mye debatt, men endte likevel med ingenting. Nå kommer det opp igjen sammen med da nye skatteforslag på vannkraft, vindkraft og en ekstra avgift på grunn av bare at det høye strømpriser, skal vi tro statsministeren. Nå han snakker om alle utgiftene de har i statsbudsjettet. Hvordan leser du argumentasjonen her bak egentlig hele denne skattepakken, ikke bare laksen?
Ja, altså formålet er jo å få inn mer penger i statskassen, fordi man da angivelig trenger det. Altså AS Norge går underskudd, sier man og tror man, og så må man skaffe inntekter, og da passer det bra å ta det fra kraftsektoren nå, det gjør jo det. Men etter mine beregninger så er det kjempe overskudd på statsbudsjettet, så man trenger ikke gjøre det. Og man skal også da sannsynligvis da komme økt skatt for de som da tjener mer enn 750 000 kroner. Det trenger ikke, de bare gjør det. Og det er delvis fordi at finansministeren sier at vi må holde etterspørselen nede for ikke da få økt prisstigning, som igjen gir økte renter. Og det er et godt argument. Men når det gjelder statsfinansielle hensyn, så er det bare tull alt sammen. Men det er jo fristen da å ta inn mer penger på hav og vind og kraft og strøm og hva det måtte være, når pengene renner inn særlig fra gassalget da. Det er fristen.
Gitt historikken her fra 2019, tror du denne lakseskatten faktisk blir vedtatt?
Den tror jeg blir vedtatt. De venstrepartiene er så opptatt på å liksom få mer penger til statsbudsjettet, og å ta det de mener er personer og selskaper som har tjent alt for mye. Ran!
Og av sjømataksjene så er det vel omtrent bare Bakkafrost og Atlantic Sapphire som ikke er kraftig minus i dag, for de har jo da ikke noe særlig virksomhet i Norge selvfølgelig å snakke om. Av de norske gigantene så er det SalMar som er hardest rammet med et fall altså på rundt 27% i dag, men også kraft- og energiaksjer rammes også. Vi ser at Cloudberry er ned nesten 12% i dag, Arendal Fosse Company ned 7,3%, Bonheur Orkla litt over 4% ned begge to, og dette kommer jo da selvfølgelig fordi også skatten på kraft strammes inn. Nå har jeg fått med meg sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR Bank. Ja, Helge Møkster, oppdretteren, kalte jo dette et ran av kysten, Kyrre. Jeg vet ikke om du er enig i det, om du hadde forventet at de skulle dra denne skattepakken opp av skuffen igjen etter at den ble slengt ned der i 2019?
Jeg synes det er veldig overraskende, altså, og du ser det jo på børsen i dag også. Det var riktig nok, så har det jo vært noen rykter, og vi hørte jo på politisk kvarter fredag morgen var det vel, at det var litt diskusjoner, og jeg snakket litt med folk rundt omkring, men du ser på markedsutslag at dette er overraskende, og som Trygve var inne på i forrige innslag, så ikke bare oppleves det som et ran, men det er jo på en måte et ran også, når du går inn og regulerer såpass hardt i rammevilkår som på en måte har vært oppe til diskusjon og ble lagt i skuffen med noen modifikasjoner. Det ble jo gjort noen endringer i kjølvannet av den forrige diskusjonen som kom fra professoren som synes at det var en gledens dag i dag. Jeg vet ikke om det er kanskje noen som deler denne konklusjonen, men jeg tror nok som Helge Møkster er inne på at mange opplever det nok som et ran, men også som skaper stor usikkerhet om rammevilkår fremover.
Ja, for altså, la oss ta det da. Nå sier jo regjeringen selv at de regner med at dette er, hvis de begynner med lakseskatten, da, for vi kaster oss over vannkraft og den andre, så sier de jo selv at altså, det er en effektiv skatt på da 40% på laks, ørret og regnbueørret, og så har de et bunnfradrag der på 4-5 000 tonn i året.
skal virke fra 1. januar neste år, og de regner med at dette skal gi mellom 3,65 og 3,8 milliarder kroner årlig inn i statskassen, fordelt da mellom, altså dette skal gi da inntekter som fordeles mellom stat og kommune. Hvis du ser på da fall i markedsverdi til disse sjømataksjene, så jo det omtrent 12 ganger av de forventet årlige skatteinntektene, så det vel på en måte en grei indikator på hva markedet har bakt inn her, men likevel, hva vil du si om de tallene som regjeringen faktisk legger opp til her?
Det klart, bare sånn konseptuelt, det med en grunnrentebeskatning på fellesskapets ressurser, bare for å ta det, det er jo ikke liksom helt utenkelig og nå, at det skal være noe for de bransjene som bruker fellesskapets ressurser. Men akkurat for havbruk så har det på en måte, har man jo et system allerede, så det er jo mer det om man kunne lagt dette på fremtidige lisenser. Og de andre tingene som vi skal inn på nå er på en måte, jeg tror det er viktige avklaringer for en del bransjer nå, som for eksempel på både på vind på land, men også vind på havs, som ikke blir regulert i dag. Så størrelsesorden så er det jo egentlig vanskelig å estimere, fordi at det er jo minst to variabler her, det er prisen på laks, og det er volym, og det er kostnadene, så det blir jo på en måte et litt sånn best guess. Men sånn i forhold til hvor inntjeningen har vært den siste tiden, og hva som kan forventes fremover, og da hvor mye av dette overskuddet som må inn i skatt, så virker jo ikke som helt urimelige anslag på opp mot 4 milliarder i årlig skatteinngang. Men det man ikke tar hensyn til, litt som Trygve var inne på, er jo hva betyr dette for fremtidig lokalisering av anleggene. Altså vil det være noen her som allerede er etablert ute, som i dag har mye i Norge, som vil da liksom se på om rammevilkårene blir så lite gunstig i Norge, at man plasserer mer ut. I så fall blir det jo mindre aktivitet og mindre overskudd i Norge, alt annet like.
Ja, for hva tror du, altså, nå er jo Salmar en av de som faller aller mest i dag. De er jo gått i kompaniskap med Kjell Inge Røkkes Aker, med dette Salmar Aker Ocean, for å virkelig få skala på offshore oppdrett, er jo i hvert fall det de håper å få til. Det er jo snakk om store investeringer, hvor man da må knekke den kommersielle nøtten for å få dette rundt, med da selvfølgelig høyere produksjonskostnad enn en vanlig oppdrett, men man får jo ikke egentlig lov i Norge til å vokse noe særlig mer nå, rett og slett, for det er liksom ikke noe, det er ikke noe mer lisenser få. Hva tror du dette vil gjøre med bransjens på en måte vilje og evne til å ta disse store investeringene i Norge for å begynne med enten oppdrett i nye typer anlegg eller på offshore?
Nei, det illustrerer i hvert fall en usikkerhet om rammevilkår og alt annet like, så reduserer det jo investeringsviljen, og det var vel et av oppslagene fra Helge Møgster, at etter dette så blir det null investeringer. Jeg har ikke sett så nøye etter Salmar sine reaksjoner, men de er jo inne på, det er klart de løpene som går på utviklingskonsesjoner, de kjører man jo egentlig på et eget løp og med egne rammevilkår for å kunne stimulere til teknologisk utvikling og få det lenger til havs og få mer kontroll med hele produksjonsprosessen. Så det på en måte løpet går jo, men det er klart villigheten da til å liksom planlegge med at man skal da plassere det i Norge kan jo da falle, vil jeg tro, og man vil se på alternative lokasjoner. Jeg tror også det er noe også som er veldig rart med liksom når de nå legger frem det forslaget, fordi at det er jo helt åpenbart at for mange bransjer, inklusiv oppdrett og laks, så er jo strøm en veldig viktig faktor inn i dette. Og med de høye strømprisene som har vært, høye fôrkostnader, utfordringer, verdikjeder, så jeg vet ikke om det hadde vært så lett å finne et mindre gunstig tidspunkt å foreslå noe sånn. En ting er at på en måte, de har tjent ganske godt med penger, men den usikkerheten som er i mange dimensjoner nå for den bransjen også, kommer jo på toppen av liksom, den rene skattemessige effekten av forslaget, og den liksom, regulatoriske usikkerheten med at de nå plutselig innfører det igjen og tar det opp av skuffen, og at det ikke har vært, liksom, det er nok mange som ikke har tenkt at dette skulle komme på bord igjen.
Men altså, offshore oppdrett og sjømat generelt blir jo ofte løftet frem som en av de bransjene vi liksom skal lene oss på etter hvert som olje- og gassnæringen med årene og tiårene vil bli mindre og mindre, sånn som i hvert fall de fleste regner med. Hva gjør dette her at man innfører denne ekstra beskatningen med utsiktene til at sjømat faktisk skal kunne bli det der solide støttebenet vi har å lene oss på?
Nei, det er et kjempegodt spørsmål, og det blir jo kjempeinteressant å se hvordan på en måte næringsminister og fiskeriminister, når de har jo vært ute og sagt at de skal femdoble sjømatproduksjonen i Norge fram mot 2050, hvis jeg ikke husker helt feil. Og det er klart sånne ting som dette må jo også gjøre vondt for finansministeren, sant? Som er opptatt av bygder og tettsteder rundt omkring langs kysten. Så kan liksom helt se for meg noe annet enn at det vil komme mye reaksjoner fra, og Arbeiderpartiet også, altså fra egne folk i egne rekker som tenker at dette her er veldig overraskende og både nærings, hva skal man si, utfordrende for viktige næringer for mange av de som er, hva skal man si, velgerne av disse to partiene da. Og det det jo mange som jobber i disse bransjen, det jo ikke sånn at det liksom, vi snakker jo ikke bare at du kan ta ut noe overskudd fra eierne og så kommer alt å fortsette som før. Dette kommer ut å få konsekvenser. Vi har gode forutsetninger for sjømatproduksjon i Norge, men vi må jo ha rammevilkår som er forutsigbare og som er konkurransedyktige.
Bakteppet litt her, vi gjerne har kommentarer på det, Kyrre. Altså, statsminister Støre sto også på podiet på Blåfarverket i dag og snakket om alle disse ekstra regningene som staten får med støtte til Ukraina. Det 26 000 ukrainske flyktninger som har kommet til Norge. De skal ruste opp forsvaret, de har en strømstøtte å betale, folketrygden tikker og går og blir stadig større på budsjettet, i hvert fall målt i nominelt i milliarder. Så ganske mange titals milliarder, mente han da, som må dekkes inn. Og da viser det til at fremfor å kutte i velferd eller øke skattene for folk flest, så skal de altså innføre dette her. Hva tenker du om det da? Vi har jo tross alt en voldsom oppgang i olje- og gassinntektene, men de regner jo ikke da med.
Ja, det jo, noen burde jo gitt beskjed om at det finnes et oljefond. Altså, det jo sånn, alle med andre følger med på alle de inntektene som kommer inn i statskassen, og mange av de inntektene er jo mye, mye større enn det de regjeringen har regnet med på når vi startet året, og når du hadde revidert nasjonalbudsjett. Mange av de kostnadene som man nevner, de har jo vært kjente kjempelenge. De. Altså, det er ingen av de som har kommet siste uken, og heller ikke sånn så i forhold til, nå har jeg ikke sånn rent veldig nøye på det, men det er ingen av de kostnadene som er veldig mye større enn hva de på en måte kunne regnet med for en stund siden. Det er klart at den strømstøtten til bedriftene, den er veldig liten. Det er 3 milliarder, det, sant? Det er jo nesten ingenting. Det er i sånn statsbudsjett-sammenheng. Så jeg får si det, han sa det vel selv for ikke så lenge siden, statsministeren, at han er glad det 3 år til neste valg. Det kommer til å bli interessant hvordan dette blir diskutert. En ting er jo opposisjonen som åpenbart kommer til å ha sin innspill, men jeg tror også innad i regjeringspartiene at dette kan jo virkelig skapa splid internt.
Men er det sånn at det bare er vi i privatsektor, holdt jeg på å si, husholdningene som må spare inn når det nå er prispressinflasjon og energikrise, eller tror du det også kommer noe kutt i offentlige budsjetter når budsjettet legges frem neste torsdag?
Det ble et kjempeinteressant spørsmål, og det virker som om det man har tenkt er jo på en måte å skyve på en del offentlige, altså prosjekter da, større offentlige prosjekter, for å skape litt mer rom i budsjettet. Men mange av de er jo viktige prosjekter da, sant? For de som er avhengige av infrastruktur, god infrastruktur rundt omkring i landet, så det er ikke alltid at det er det smarteste å gjøre det heller, sant? For det kan være viktige prosjekter om det er kystveien fra Stavanger til Oslo.
Det er vel noen broer mellom Stavanger og Bergen kanskje som kan rykke. Ja.
Det er det fort, og infrastruktur rundt Oslo. Sant? Så det er ganske mange dimensjoner med det som nå skjer. Men så har du selvfølgelig at en del kostnader og inflasjonspress og sånt gjør at man nok bør se på totaliteten i budsjettet. Men det jeg også savner er jo en litt mer nyansert inngang til pengebruk. Det er jo ikke all pengebruk over statsbudsjettet som er like inflasjonsdrivende. Og at man har liksom begynt å nyansere det også, for det høres jo ut som samme kan man bruke penger på, så er det like inflasjonsdrivende. Og bare sånn i forhold til den strømstøtten og strømpakken og sånn som vi har vært inne på før, så er det jo sånn at hvis du sammenligner situasjonen nå med før strømprisene begynte å øke, så har regjeringen, eller liksom statsbudsjettet drar inn nesten 100 milliarder ekstra. Så bruker de 43 pluss 3 til bedrifter, det er nesten 50. Så du har jo netto dratt inn 50 milliarder her. Og at man ikke liksom klarer å gjøre den nyansen en gang når man nå skal diskutere på en måte pengebruken og mot bedriftene, og så drar du inn da 33 milliarder her i tillegg, så kan man jo liksom begynne å tenke litt på bedriftenes ve og vel i dette landet med de utfordringer som en del har, og så selvfølgelig jevnt over så går det greit med bedriftene, men vi går jo inn i en mye mer krevende tid nå enn det vi har lagt bak oss det siste året.
Men du, la oss snakke om de andre 30 milliardene i denne pakken, så får vi se hva de faktiske skatteinntektene blir og hva som blir vedtatt. Men altså, Fra vindkraft så regner de altså med å få en 2,5 milliarder årlig, og fra vannkraften så regner de altså med å få en 11 pluss 2 pluss 16, for her er det både økt grunnrenteskatt på vannkraften og et sånn høyprisbidrag I tillegg, og da også denne grunnrenteskatten som de var på 40% på vindkraft. Vannkraften de øker fra 37 til 45. Det at de skjenger på en sånn ekstra avgift, det har de jo gjort nå I Europa, men de har jo ikke grunnrenteskatt I utgangspunktet på for eksempel kraftproduksjon. Hvordan leser du det at de ikke bare endrer satsen på den skatten som men også slenger på en ny avgift for kraftbransjen sånn plutselig nå, bare fordi det høye priser?
Ja, det jo litt rart I forhold til at vi trenger jo mer fornybar energi og økte priser og alt annet like. Gjør det jo mindre gunstig å investere. Og det at de endrer I seg selv, mener jeg også, liksom at du ryster litt ved liksom grunnfjellet I rammevilkårene. Så prøvde de seg riktig nok på presskonferansen om at ja, men det så bra når du øker skatten, fordi at da ble jo på en måte fradraget større. Men det... og dette med at det skal være lønnsomt før og etter skatt, men det liksom, det jo forskjell på om ting går 10 kroner I pluss, eller om den går 1 øre I pluss. Og det tror jeg også viktig at liksom de viser litt forståelse for hva type beslutninger bedriftene faktisk tar. Det må jo være sånn at lønnsomheten god nok til at prosjektet robust. Det holder ikke bare at det går I pluss. Og dette med at høyere skatt gir større fradrag, det ikke noe sånn kjempegodt argument. Det gir jo også større, mindre overskudd. Og det, jeg tror de må liksom prøve å sette seg I bedriftenes ståsted her. Når det gjelder vannkraften, så jo mye av det jo på en måte regulert utifra... Ja, vannmagasiner og alt sånt, så det tror jeg blir enormt viktig å stimulere til å få I den effektiviseringen man klarer, og da burde man jo heller gått I dialog, sånn skikkelig dialog med bransjen om hva tiltak noe som mulig å få til på litt sånn kort og mellomlang sikt for å øke effektiviteten på den kraftproduksjonen man allerede har, heller enn å slenge på en økt kraft. Bare for å svare på spørsmålet litt, så det jo sånn at når du da øker grunnrenten, så øker du på en måte skatteinngangen til staten også, da. Og så skal de jo splitte den også litt grann, mellom stat og kommune. Men du kan jo tenke dette her som et spill mellom stat og kommuner. Sant? For I dag så det jo ganske mange av de kraftinntektene, de kommer jo inn I selskaper som eid av kommunene. Heldigvis, liksom offentlig jo stor eier av kraft og kraftinntekter I Norge. Men når du endrer den skatteprosenten, så går det I utgangspunktet inn I grunnrenten, og da går det inn I statsbudsjettet og ikke inn I kommunebudsjettet. Så det også, tror jeg nok en del ordførere kommer til å se litt på dette, denne endringsforslaget.
Jeg skulle til å si det går fra Raimond I Oslo rådhuset og over gaten og bort til Finansdepartementet og Trygve Slagsvold Vedum, så vi ser hvordan diskusjonen der blir på kammerset. Men altså, dere jo ute I SR-Bank nå med dette barometret deres som dere kommer med jevne mellomrom. En av overskriftene der at mange bedrifter nå skiver på investeringer og forventer svakere lønnsomhet, men bare for å ta kraftbransjen først, da tror du at vind- og vannkraftprosjekter som vi jo har sett Lyse annonsere, Statkraft annonsere, blant annet I tillegg til da, en del vindprosjekter som selvfølgelig mange går og venter på å få lov til å bygge ut etter den stoppen vi har hatt, at de blir utsatt eller skrinlagt som følge av dette her?
Det litt vanskelig å si, fordi at nå tror jeg mange av liksom har begynt å modne planer, og så kjenner nok veldig mange på en slags veldig, veldig sterkt ønske om å bidra til at vi klarer å få opp kraftproduksjonen av liksom mange grunner. Da. En ting liksom norske kraftprisen, men Europa jo på en måte I en energikrise. Så jeg tror at vi går inn I en tid der liksom ikke alle kommer til å finregne på kalkulatoren. Men det klart, så at hvis vi alle har et mål om å få opp produksjonen så raskt som mulig og så mye som mulig, så jo det siste man trenger jo et sånn vanvittig forstyrrende skatteelement oppi det hele som bare strammer inn skatten, og som alt annet like, gjør det mindre lønnsomt å investere. Så jeg klarer ikke helt å få disse endringene inn I en sånn logisk plass I forhold til hvor vi nå, sånn rent bortsett fra at man ønsker litt mer penger inn I statsbudsjettet, men av alle utfordringer som vi står overfor nå, så tenker jeg at det I verste fall så måtte vi bruke litt mer oljepenger. Også sånn at vi kunne ha fått fortsatt med det som nå skjer I forhold til at man igjen prøver å åpne opp den med vindkraft på land, der man har gjort veldig mye, men der det har blitt stopp, som du sa, der det nok et måte, betydelig potensiale fortsatt, og det jo fortsatt, det jo det området som kanskje enklest om, på måte, I forhold til lønnsomhet å få til. Så, og vannkraftverkene, som jeg sa, der tror jeg det en del å gå på, men det krever nok en del investeringer og litt større investeringer. Så har du havvind til havs, det jo et mye lengre løp. Og ellers så må vi begynne å fyre opp gasskraftverk igjen. Nå går jo diskusjonen i mange steder om hvor tid det blir rasjonering i Norge også. Fordi hvis ikke snøen går tidlig nok til neste vår, så er det kanskje ikke noe magasin i vannet. Og da så putter dette forslaget inn i den konteksten der, synes jeg er litt overraskende.
Vi vet jo at Statnett har bedt Equinor holde beredskapen på gasskraftverket på Mongstad et år til før de legger ned hele greia etter planen i hvert fall. Men ta litt på, til slutt bare kort om barometer. Ellers, jeg sa jo det, mange bedrifter rapporterer at de skyver på investeringer, men dere skriver også at det er en del sånn bransjeforskjeller her nå i en verden hvor veldig mange rammes av høye strømpriser og økende renter og stigende priser.
Mm. Nei, det er helt riktig det, Marius. Altså, sånn, i snitt så venter bedriftene sideveis utvikling, altså flat aktivitet for sånt, det neste året, for å gjøre det veldig enkelt. Men de venter press på lønnsomhet. Og det forteller oss jo at liksom, det er ganske mange bedrifter som merker at kostnadene øker, og man klarer ikke å øke inntektene tilsvarende. Investeringer skyves på, det kan være flere grunner til det. Økt finansieringskostnad, kombinert med høy inflasjon, og mer usikre tider. Men så skal de opprettholde liksom arbeidsstokken og faktisk øke den litt. På bransjer så klarer industrien seg sånn, ok, bygge anlegget flatt, varehandel er ganske tydelig ned, andre sektorer som tjenestyting mot næringslivet holder seg bedre. Men den store forskjellen er jo på en måte om du selger energi eller om du bruker energi. Og det er klart den spredningen vi nå får i feltet mellom de beste og de svageste, den kommer til å bli veldig stor. Og hvis det ikke blir noe bedre strømpakke mot bedriftene, så er det jo en god del bedrifter som enten møter en reell konkursfare, eller at de bare må legge ned for å på en måte vente igjen til prisene begynner å komme opp. Veldig interessante regionale forskjeller, det er jo for Sør-Norge. Oslo faktisk, det er jo hyggelig for deg, Marius, som sitter der nå. Der ser det litt bedre ut enn det de gjør på Sørlandet. Der ser det ut som det går litt nedover. Og her i Stavanger så er det ganske flatt. Sånn sett litt på en måte mer eller oppløftende på Østlandet. Kanskje fordi man er mindre energiintensive. Selv om man ikke nødvendigvis har så mange av bedrifter som tjener liksom ekstra mye når det går godt, som vi har i Stavanger, så har vi en veldig stor spredning da, mellom de beste og de svageste.
Ja, vi skal ikke kose oss på andres bekostning, men vi får vel gjøre observasjonen at her i konferanseutsatt sektor i Oslo, så er det jo ikke så mye kraftkrevende industri lenger.
Nei, sant? Den har forlatt oss, det er det.
Men bare kort, altså, sentralbankene vil jo at vi skal roe ned, aktiviteten skal ned. Det er jo derfor de driver og rekker opp rentene, men er det da primært i varehandelen dere ser tegn til en aktivitetsnedgang, mens andre venter en flat utvikling? Er det sånn å forstå?
Ja. Det er liksom det store bildet, og jeg tror mye av varehandelen, det, etter som jeg leser bildet, så noe av dette her er som forventet for de også, fordi at det var såpass mye vekst under pandemien. Nå er det liksom gjenåpningseffekter, vi går mer ut og spiser og kjøper ikke like mye sportsutstyr. Jeg vet ikke hvor tid du kjøpte sist nye par med joggesko eller ryggsekk, men vi har jo kjøpt en god del av det, så det tar kanskje litt tid igjen før vi begynner.
Jeg har følt det lastet opp under pandemien som alle andre, så ja. Vi får se, kanskje kommer noen god tilbud på Anton Sport og XXL og hele gjengen utover vinteren og høsten.
Det gjør nok det.
Kyrre Knutsen, masse å komme innom. Tusen takk for at du bidro med både analyse av konjunkturer og vannkraftskatt, og ikke minst lakseskatt. Vi snakkes om ikke så lenge.
Tusen takk, Marius. Ha en god dag.
På tappen av sendingen så tenkte jeg bare vi skulle gå over noen analytikeroppdateringer som har kommet i dag. DNB Markets oppgraderer anbefalingen på sats da, fra salg til hold. Den aksjen har fått mye medfart i takt med at pandemien nå er over og man er innåpnet, men samtidig da, som sats rammes av høye strømpriser selvfølgelig. DNB tar samtidig ned kursmålet fra 10 til 7 kroner. Den aksjen er ned 4,1% i dag til nettopp 7 kroner. Og så er det jo DNB som vi i FA i dag skriver om kan få problemer da med alle lånene på næringseiendom, hvor både Norges Bank og Handelsbanken venter at prisnivået på næringseiendom kan falle ganske mye. Arctic tar ned kursmålet sitt på DNB fra 2,20 til 2,15 og gjentar kjøp. Den aksjen ligger ned 1,6% i dag til 174 kroner. Og så har vi jo Nordic Semiconductor da, hvor det i forrige uke ble oppdaget som mange forventet og hadde spekulert i, nemlig at det ligger noen brikker fra selskapet i Apples nye AirPods. SEB tar kursmålet ned fra 2,90 til 2,60, gjentar kjøp. Den aksjen ligger inne på 139,40, da ned 1,9% i dag. Og så må vi jo innom Og disse lakseaksjene da, som den store taperen på børsen, ser nå at Movi ligger ned nå 15%, Lerøy ned 23%, Austevoll 20%, SalMar 28%, Grieg Seafood 25% og Norway Royal Salmon 23,8%. Ganske så brutale greier. Flere av disse aksjene har jo vært pauset i løpet av dagen, rett og slett fordi fallene har vært såpass dramatiske. Hovedindeksen på Oslo Børs nå ned 2,6%. Og som jeg var inne på tidligere, så har da sjømatindeksen på Oslo Børs falt kraftig i dag. Den lå jo ned 11,5% for året og ligger nå ned rundt 27-28% av målt fra 1. januar, takket være dette kraftige fallet i dag, hvor indeksen ned en 18% til. På listen ellers over de mest omsatte aksjene, så det nå Vår Energi og Equinor som ligger i grønt. Equinor opp 0,1%, Vår Energi opp 4,8%. De sammen med Aker BP, som ned 0,5%, har jo alle da økt beredskapsnivået sitt på norsk sokkel da, etter eksplosjonen i de to rørledningene Nord Stream som går fra Russland til Tyskland. Og nå åpnes jo da i disse dager denne Baltic Pipe, den nye rørledningen mellom Norge via Danmark til Polen, som jo polakkene har vært veldig opptatt av. Og så har jo da selvfølgelig nervøsiteten rundt om det kan skje noe med den økt ganske mye. Nordsjøoljen ligger opp 1,9% til $87.30, den amerikanske lettoljen på 79,80. I Finansavisen i morgen så kan du i tillegg til Trygves leder lese hva sjefen i Arendalsfoss Kompani, Ørjan Svanevik, mener om kraftskatten. Du kan selvfølgelig lese masse mer om lakseskatten. Og så kan du lese om hvordan det ligger et hav av utbytter i horisonten for Herbjørn Hansson og hans medaksjonærer i Nordic American, samtidig som da Hansson har blitt parodiert igjen på YouTube og nå synger om at han vil flytte til Schweiz. Og det var sendingen vår på denne mildt sagt hendelsesrike 28. september. Vi håper å se deg igjen når vi tilbake med Børsmorgen 08.55 i morgen. Da har vi med oss Paretos sjømatanalytiker Carl Emil Johansen. Og så blir det økonominyhetene klokken 14.30. Da blir det mer om Skatex kapitalmarkedsdag. Før den tid så kan du følge diskusjonen og markedsreaksjonene rundt lakseskatten på FA.no. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.